Lähetystä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelman Kultakuume. Studiossa on Kai Ristola. Hyvää iltapäivää.
Mä oon lukenut varmaan kaikki Agatha Christien kirjat nuorena, jopa lapsena. Mä itse asiassa luin niitä niin innokkaasti, että mä olin jossain vaiheessa ihan varma, että mun äiti aikoo myrkyttää mut.
Hän on tuore Suomen dekkariseuran johtolankapalkinnon voittaja viime vuoden parhaasta dekkarista. Voittajan haastattelu tänään Kultakuumessa. Lontoossa on esillä pohjoismaista kuvanveistotaidetta ensimmäistä kertaa kautta aikojen. Tänään kuulette, mitä mieltä kuvanveistäjä Laila Pullinen on järjestäjien taustatiedoista Pohjolan kuvanveistotaiteesta. Keskiviikon kolumnisti on taidekriitikko Otso Kantokorpi. Miten ommellaan valokuvauksen historia 9 metriä pitkälle kankaalle? Sen kertoo aivan kohta valokuvataiteilija Leena Saraste. Tervetuloa Kultakuumeen seuraan kohti kello 16. Valokuvataiteilija Leena Saraste, tervetuloa Kultakuumeen vieraksi.
Kiitos.
Suomen valokuvataiteen museossa Helsingin kaapelitehtaalla avautuu tänään 5 vuosikymmentä kattava monipuolista työtäsi esittelevä näyttely. Näyttelyssä on esillä tekemäsi 9-metrinen ompelutyö valokuvauksen historiasta. Kerro, miten se syntyi?
Se syntyi, niin kuin yleensä kaikki, jostain keskustelusta. Meillä Ulla Jokisalo oli kutsuttu Galleria Hippolyten 30-vuotisjuhlavuoden vieraaksi, ja vieraiden piti kunkin ottaa mukaan sitten kaveri omaan näyttelyynsä, ja Ulla pyysi minua, ja mehän sitten istuttiin yhdessä ja mietittiin, että mitä tehtäisiin, ja tuntui, että koska olemme molemmat ommelleet ja molemmat hyvin kiinnostuneita ihan perusvalokuvauksesta ja historiasta, niin ajateltiin, että no siinä pitää olla käsityötä, siinä pitää olla valokuva ja siinä pitää olla historiaa, ja sitten me ajattelin, että no joo, mähän voin ommella sen historian. Ja sitten totesin, että Hippolyten 2 seinää yhteensä sopivasti muodosti 9 metrin pätkän, ja niinpä minä sitten jaoin sen sopiviin, että siihen tuli semmoinen aikajana keskelle, ja sitten nämä tärkeät nimet, kuvaajat, innovaattorit, tapahtumat, ja se on siinä alussa vuodesta 1802, jolloin ensimmäiset valuherkälle materiaalille tehdyt kuvat, jotka tosin katosi, niin ne on Lontoon Royal Societyssä esitelty asiana. Niin siitä se alkaa ja sitten rupeaa tiivistymään, että sen tekstiili loppuu sitten hyvin tiuhaan sumaan, jossa on nämä nuoret koulutetut valokuvaajat vain etunimillä ja hyvin pienellä tekstityypillä.
Se on melkoinen taidon näyte ja melkoinen työ esillä siellä kaapelitehtaalla. Leena Saraste, olet syntynyt Helsingissä vuonna 1942 ja viettänyt varhaisen lapsuutesi kesiä keskellä keskisintä Järvi-Suomea Viitasaarella. Näinä lapsuuden kesinä lumouduit pilvistä ja halusit niitä jotenkin talteen. Onnistuitko tallentamaan pilviä?
Ennen pitkää. Mulla on ihan selvä mielikuva vieläkin yhdestä pilvestä, jota mä katsoin noin 4-vuotiaana. Ja siis selvät mielikuvat usein on ihan vääriä, mutta ne on vahvoja. Ja mä oon varmaan sitä vastaavaa pilveä yrittänyt aina saada kiinni, mutta mä rupesin ottamaan kuvia hyvin varhaan. Että ensimmäisen kuvan muistan ottaneeni 8-vuotiaana isän kameralla, ja siinä nyt ei ollut pilviä, vaan siinä oli sisareni lojumassa sängyllä ja teeskentelemässä lukevansa lehteä, koska hän ei vielä silloin osannut lukea. Kamera oli jalustalla, tai siis pöydällä tuella. Mutta sitten kun mä sain oman kameran, niin alkuunhan ei ollut puhettakaan pilvistä, koska siinä ei ollut riittäviä ulottuvuuksia, mutta sitten kun mä sain oikean kinofilmikameran 13-vuotiaana, niin siihen ostettiin sitten keltasuodin saman tien. Ja se oli se salaisuus, että kun oli pankromaattinen filmi ja keltasuodin, niin sitten tämä taivas ei enää niin sanotusti palannut vitivalkoiseksi tai negatiivissa mustaksi, jolloin siis ei pilvet olisi näkyneet, mutta sitten taivas sininen, keltaisen vastaväri tummeni ja valkoinen vaalini niin, että pilvet tuli talteen. Ja sitten sillä ei ollutkaan enää mitään merkitystä, koska myöhemmin tutkiessani 50-luvun valokuvasta totesi, että vuonna 1953 juuri loppui pilvien kunnioitus valokuvakilpailuissakin, koska se oli jo koulutytönkin ulottuvissa. Hmm. Että sen kunnioitettavan asian pitää olla vaikeaa, että siinä tehdään taidon näytteitä.
teit tosiaan väitöskirjasi 50-luvun suomalaisesta valokuvauksesta. Miksi juuri se ajanjakso?
Mä halusin tietää, että mistä mä olen estetiikkani perinyt, että mitä mä olen mahdollisesti välittänyt opiskelijoille. Ja sitten, no se, siinä oli hirveän tarkkoja sääntöjä ja mulle jäi semmoisia mielikuvia, just tämmöisiä lentäviä lauseita, että mitä saa olla. Ja sitähän sanottaisiin kirvesretussiksi. Kuvassa ei saanut olla puskaa tuossa eikä oksaa tuossa, että ne pois. Ja sitten ehdottomasti ei saanut olla piikkilankaa. Jos on kaunis maisema, niin piikkilanka niin kuin pilaa sen. Ja kuusi rajaa tämmöinen horisontissa, varsinkin jos se osuu kuvassa seisovan ihmisen kaulan kohdalle, niin sehän sahaa sen pään irti. Ihan tämmöisiä, että kuva niin kuin katkeaa tai taittuu kahtia jostakin. Ja ne oli ihan joutavanpäiväisiä suurimmalta osalta, mutta kun mä sitten katselin näitä lehtiä, että mä kävin kaikki ajan valokuvalehdet, suomalaiset ja vähän ulkomaalaisiakin läpi ja sitten katsoin kaikki kilpailujen luettelot ja muuta, niin kyllä se osoittautui, että näitä sääntöjä noudatettiin. Tietysti hienointa oli, jos osasi rikkoa säännöt ovelasti, että näytti osaavansa ja sitten sivuutti sen ylevästi, mutta siinä piti olla aika pitkät näytöt ennen kuin sellaista saattoi tehdä, että piti olla oikea guru.
Enää ei keskustella, onko valokuvaus taidetta, vaan miten valokuvaus on muuttanut taidetta, miten se on sen tehnyt.
Niin, tämä alkuperäinen idea, tämä lause, että olisi pitänyt miettiä, miten se on muuttanut taidetta, eikä sitä, että onko se, on Walter Benjaminin kirjoittama vuonna 1936, ja silloin hänen mielestään siis valokuva ei erityisemmin ollut taidetta, koska taiteessa on aura, joka syntyy siis siitä taiteilijan ja ties minkä läsnäolosta. Mutta kysymys on muuttunut kokonaan, että ensiksi se taiteen määritelmä on enemmänkin sosiologinen. Taidetta on se, minkä taiteilija on tehnyt ja taiteena esittelee, ja taiteilijan edellytykset on koulutus ja jäsenyydet liitossa ja näytöt siellä ja näytöt täällä. Mutta onhan se muuttanut myös sillä tavalla, että ensiksi valokuvaushan vapautti maalauksen tämmöisestä arkisesta dokumentoinnista. Ja sen takia sitä tietysti sopii sitten halveksiakin aika pitkään, mutta hyvin varhaisessa vaiheessa siitä tuli tämmöinen yläluokkainen harrastus, koska piti olla kielitaitoa ja varaa ja muuta, että kyllä se esiintyi mun mielestä hyvinkin taiteena jo 1800-luvun puolella, että näitä kuvia myytiin sekä gravyyreinä että ihan vedoksina ja erilaisilla painomenetelmillä tuotettuina, mutta mä luulen, että tämä kysymys on vähän liian iso mulle nyt, että niin, miten se on muuttanut taidetta, että käykää valokuvanäyttelyissä ja maalausnäyttelyissä ja miettikää. Onhan se vapauttanut siis kuvataiteilijat toisenlaiseen tekemiseen, mutta sitä mukaan, kun maalarit on ruvennut tekemään toisenlaista, niin valokuvaajatkin tekee sellaista epävalokuvaa, että ei ole enää olemassa sellaisia rajoja.
Muistan, miten Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri halusi muotokuvakseen valokuvataiteilija Elina Broteruksen kuvan hänestä raitiovaunussa, ja sen hintalapusta nimenomaan käytiin sitten kova keskustelu.
Niin joo, valokuvahan pitäisi olla halpa, koska sellaisen ottaa kuka tahansa.
Niin.
Toisaalta maalatakin osaa kuka tahansa, että siitähän käytiin 50-luvulla kovaa polemiikkiä, että kun apinalla ja aasinhännällä oli ihan yhtä hyviä maalauksia kuin taiteilijoilla, niin mikä se on sitten se hinnan peruste. Mutta minusta se oli todella hieno ajatus, ja onhan aikaisemminkin tehty näitä virallisia muotokuvia valokuvaamalla, että kuvasiskot aika lailla kunnostautui siinä, mutta niissä pyrittiin semmoiseen daideelliseen kyllä, että Elina Broteruksen on aika reilu sellainen tavallisemman näköinen, että sen takia kai se hinta kauhistutti, että jos siihen olisi laitettu vähän niin kuin värivaloja ja muita, niin se olisi kelvannut paremmin kalliina työnä.
Tämä retrospektiivinen näyttely Helsingin kaapelitehtaalla etenee tiemoittain. Siellä on yksi irtoseinällinen suomalaisten aikakauslehtien, kuten Eevan, Mona Liisan, Jaanan ja elokuva-aitan kansikuvia ja niihin liittyneiden juttuja ja kuvituksia vuosilta 65-74. Kuvasit tuolloin pääasiassa muotikuvia. kansikuvissa on paljon aikansa julkisnaisia, kuten edelleen ajattelin kysyä, että mitä on muuttunut muotikuvauksessa näinä vuosikymmeninä, mutta sanot, että et osaa sanoa, koska et ole kiinnostunut muodista.
Se on totta. Me jouduin muotia kuvaamaan varmaan siksi, että ajateltiin, että nainen osaa ja nainen on luonnostaan kiinnostunut. Minusta se oli hyvin vaikeaa. Sehän vapautti siis tämä kuvaaminen, jolloin mä näin etukäteen pari vuottakin eteenpäin. Yrityksiä. En tietenkään voinut ennustaa minä eikä kukaan muukaan, että meneekö ne läpi, niin se vapautti sitten siitä, että ei tarvinnut olla muodin hermolla, koska voi aina sanoa, jos joku sanoo, että miten sä vielä tollaista käytät, niin voi sanoa, että se on ensi vuoden muotia. Mutta mä en ole koskaan ollut tosiaan kiinnostunut muodista varsinaisesti, että vaatteista jossain määrin, mutta että se ei, en mä esimerkiksi pystyisi yhtään sanomaan, mikä on nyt muotia. Et jos mä keskityn kauheasti, niin voin miettiä, että minkälaisia värejä on tai muuta, mutta se oli kyllä hauskaa kuvaamista, että sehän on hyvin esteettistä puuhaa, kauniita malleja tai sanotaan kuvauksellisia, eihän ne kaikki olisi niin klassisesti kauniita ja hyvää designiahan siinä oli, että kyllä hyviä vaatteita, että siinä oli esimerkiksi mun ihan ensimmäinen työ, jonka mä tein Aikakauslehteen, oli elokuva-aittaan tehty Liisa Suvannon tunnetun tekstiilitaiteilijan uniikki taisilkkivaatteet, jotka oli Marimekon myynnissä sitten. Ja se oli todella hieno juttu ja tietysti nyt kun katsoo, että miten se on painettu ja muuta, se on aika vaatimatonta, mutta kyllä ne diat on edelleen ihan katselun kestäviä. Hyvä malli ja kivat taustat ja muut, että kyllähän se oli ihan esteettistä puuhaa.
Nuo kuvat ovat äärimmäisen tyylikkäitä poseerauskuvia. Meikki on vahva, kampaukset tuperat on suortuvat aseteltu tarkasti. Irtolisäkkeitä on paljon, hiuslakkaa kulunut reippaasti, mutta kerrot, että ei silloin ollut mitään isoa taustaryhmää avustajia. Toimitte ei. Käytännössä katsoen toimit mallien kanssa.
No siis mä olen jopa tehnyt kuvauskampauksia. Sitten mä yhtäkkiä, kun mä tein mallille kampausta, mä mietin, että hei, että milläs lihaksella tämä tapahtuu, että enhän mä ole kampaaja. Mutta mä olin silloin onneksi jo tehnyt sen ennen kuin mä lamaannuin siihen ja huomasin, että mä en osaa tätä. Mutta mä olin nähnyt riittävästi. Siis usein mun kuvauksissa on ollut kampaajia, koska se yhteistyö perustui sitten suoraan sanoen tekstimainontaan. Että esimerkiksi Inkeri Harrin firma oli kovasti mukana näissä ja joskus ihan vaatekuvauksissakin. Ja kyllähän nykyäänkin on, että kerrotaan, tai nykyään varsinkin on, että kerrotaan, kuka teki kampaukset ja kuka mitäkin. Että sehän ne, tuskin ne mitään palkkio sai siitä muuta kuin sen firmansa nimen esille. Mutta siis hyvin paljon on niitä Inkeri Harrin firman perukkeja esimerkiksi kuvissa. Ja mun käsitykseni mukaan se toimi sillä tavalla, että kun päätoimittaja halusi jotakin, niin sitten hän tarjosi jotakin lehdelle ja se oli tämmöistä ristiin auttamista, että nykyään sitä ei pidetä oikein sopivana. Ja kyllä kai se silloinkin oli enemmän tai vähemmän kiellettyä, mutta en mä tiedä luettiinko me journalismiohjeita kovin tarkkaan.
Vuonna 1970 teit kuvasarjan Afro- ja Intiaanin muodista kauneus- ja terveyslehteen. Sillä oli seurauksia. Mitä oikein tapahtui silloin?
Mä luultavasti muistan jotakin väärin, että älkää panko mua tilille, jos ei kaikki pidä paikkaansa, mutta siinä oli, multa oli pyydetty Afro- ja Intiaanin muodista juttu, kauneuteen ja terveyteen, se piti olla todella iso juttu ja löytää hyvät mallit siihen, jotka todella niin kuin riittävästi muistuttaisi näitä esikuviaan ja siihen hankittiin sitten kampaaja ja meikkaa ja itse asiassa Pirkko Merenmies kampas ja Satu Tienhaara nyttemmin, toishetkinen Satu Tainio. Meikkashän on nyt taidehistorioitsija, että kyllä monet mallit ja monet muutenkin yhteistyössä olleet, niin ne on sitten siirtyneet aika lailla näille akateemisille aloille. Mutta siinä mä sitten, kun nämä mallit oli löydetty ja kasteniavedellä ruskistettu ja meikattu esikuviensa näköisiksi, niin sitten sopivilla vaatteilla ja ihan vähän niin kuin vaan summittaisilla tekstiileillä ja koruilla tehtiin sitten iso sarja, joka piti olla useamman aukeaman juttu, mutta sitten siihen aikaan oli aikamoinen kriisi lehdistössä, että siihen asti sanottiin, että päätoimittajan tehtävä on pitää markkinoinnin miehet poissa toimituksista, mutta kauneudessa terveydessä niin kuin markkinointi päätti panna lehden kuriin ja päätoimittaja irtisanottiin. Ja silloin koko toimitus ryhtyi myötätuntolakkoon ja me oltiin freelancerina tehty tämä, että ei voinut oikein vaatia sitten, että me monen päivän työ hukattaisiin ja materiaalit. Ja mulle sanottiin, että jos sä teet sen jutun itse, niin siitä vaan. Ja minusta se oli ihan kivaa kuvata niitä. Ja mä luulen, että mä oon ollut siis tässä vähän kaksinaismoralistinen, että mä pystyy kuvaamaan kyllä ylellisyysmuotia, mutta sitten kirjoittaa siitä silloin, kun koko tämä globaali epäoikeudenmukaisuus alkoi tunkea joka tuutista ja sodat ja nälänhädät ja muut, niin mä en jotenkin pystynyt kerta kaikkiaan paneutumaan muotijutun tekemiseen. Ja mä mietin ja mietin sitä ja yritin vielä houkutella jonkun toisen tekemään. Mutta sitten mä kirjoitin, että siinä oli siis tämä klassinen nukkuva meksikolainen sombreronsa alla, joka oli siis malli Marita Palmgren, ja siinä oli sitten hieno turkoosi koru siinä hatussa ja muuta. Mä kirjoitin, että me katsomme nukkuvaa meksikolaista kuin turistin nähtävyyttä, että miksi hän nukkuu. Että hänen ruokansa syötetään eläimille ja Euroopan sikalat ja minkkitarhat kukoistaa halvan kalaruuan voimalla. Ja sitten kirjoitin jotain myös tästä afrikkalaisten tai yleensä mustien tyttöjen haaveista olla valkoisia ja muuta, että kivaahan se on värjätä, kun saa pestä sen pois. Ja se meni läpi sen takia, että kukaan ei kontrolloinut. Tai jos kontrolloikin, niin ajatteli, että ehkä saa nyt talon markkinointi saa takkiin tällä tavalla. En tiedä. Ja mallit ei ollut kovin innostuneita tästä. Itse asiassa Marita Palmgreniltä en kysynyt, mutta afrotyttö oli minulle läheinen henkilö ja hän vähän hikeentyy siitä ja sanoi, että kuinka voit tehdä kauniita kuvia ja sitten niin kuin rätillä päin naamaa. Mä en pystynyt muuhun, se oli ihan pakko. Mm. Ja kyllä mä muistan, että se kaihersi aika lailla, että musta tuntuu, että mä oon nyt tehnyt jotain täysin sopimatonta, mutta kun muutakaan ei voinut. Ja edistykselliset ystävät pilkkas mua, että mitä sä luulet tuolla saavassa aikaan. Mutta että jos teki näitä juttuja vaan ylioppilaslehteen, niin moneenko se sitten vaikutti, että et kyllä joku on sitten jälkikäteen sanonut nähneensä sen ja hätkähteneensä, että en tiedä. Mutta nyt se tuntuu hyvältä.
80-luvun alussa teit useita kuvausmatkoja palestiinalaisalueelle. Olit ensimmäisiä naisvalokuvaajia siellä. Miten tämä usean vuoden kestänyt vaihe työssäsi sai alkunsa?
Tämä on aika hassua muuten tämä naisvalokuva. Ja tietysti niin kuin tässä lehtikuvauksessa naisia on ollut kauhean vähän, nyt ne on lisääntynyt niin kuin kaikessa muussakin, että naiset taitaa alkaa olla enemmistönä ainakin täällä taiteen puolella, mutta tosiaan Beirutissa, missä mä olin, niin siellä ei juuri ollut, että Anni Leibovits taisi käydä siellä ja joku toinen, mutta se oli alun perin, meille tuli Suomeen kutsu, siis piti saada 3 taiteilijaa Palestiinan taiteilijaliiton vieraiksi Beirutiin vuonna 80 ja siinä oli Jarmo Mäkilä maalari ja sitten Heikki Arpo graafikko ja minä. Ja meiltä toivottiin näyttelyä, kun palestiinalainen näyttely tuli paikalle. Ja se oli hurja järkytys. Mä olin kyllä kovasti seurannut sitä Lähi-idän uutisointia, mutta siitä ei tullut ei kerta kaikkiaan hullua hurskaammaksi kuin lukilehtiä. Yhtäkkiä mä tajusin, että siellä on Suomen kansankokoinen kansa hajallaan ties missä ja aivan kauheissa olosuhteissa. Et sitten tuli semmoinen pakkomielle, että siitä pitää kertoa ihmisille, koska mehän nähdään lehdessä, nähtiin silloin varsinkin Arafat ja 200 villiä miestä Kalashnikovin ja mustavalkoisen huivin kanssa. Ja siitä mä sitten tein heti näyttelyn ja sitten vedostin ne kuvat 15 kertaa, että siitä tuli siis useampi versio siitä näyttelystä. Sitä julkaistiin jonkin verran lehdissä ja sitten todella niin kuin päädyin tekemään kirjan, joka sitten on myös käännetty englanniksi. Että on ollut tarve käydä siellä uudelleen, mutta niin kuin tässä oli puhetta, niin se kiinnostus loppui vuonna 1982, kun Arafat evakuoitiin taistelijoineen Beirutista ja maailman joku toinen kriisi sitten sivuutti sen tärkeydessä. Että mä olen käynyt siellä uudelleen kuvaamassa ja löytänyt ihmisiä, jotka oletettiin kuolleen siellä Sabreessa tilan verilöylyssä ja tarjosin niitä sitten Helsingin Sanomille, joka julkaisi sen verilöylyjutun. Niin sitä ei haluttu julkaista, että elävä ihminen ja selvinnyt ja jopa menestyvä ihminen ei ole kiinnostava.
Pyrkiikö toimeksiantaja, siis lehdet, koskaan manipuloimaan kuvaajan työtä jo etukäteen?
No kyllähän siis mä luulen, että kuvaajilla on selkäytimessä tieto, mitä halutaan. Ja jos ei se tee sellaista työtä, niin kuvatekstillähän ne muutetaan. Että mun Afganistan-kuvien informaatio muutettiin päinvastaiseksi kuvateksteillä. Että että vaikeahan se on manipuloida siis, kun ihminen on kuvaustilanteessa, niin se ottaa sellaisen kuin ottaa, mutta että kuka on kuka kuvassa, niin sitähän ei kukaan voi tietää ilman kuvatekstiä.
Leena Saraste, olet myös pedagogi ja toiminut lehtorina Lahden taideteollisessa oppilaitoksessa yliopettajana ja valokuvauksen osaston johtajana taideteollisessa korkeakoulussa, kuvajournalismin lehtorina Tampereen yliopistossa, taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen osaston apulaisprofessorina, professorina ja laitoksen johtajana. Miksi toteat, että sinua on aina pyydetty virkoihin ja yleensä myös pyydetty lähtemään?
Suulaat akat on pahoja. Siinä on usein ollut niin, että taideteollisessa esimerkiksi saatiin taisteltua nämä virat määräaikaisiksi ja ajateltiin, että se olisi demokratiaa, mutta se ei välttämättä toimi ihan sillä tavalla, vaan se toimii niin, että jos on 3-vuotinen virka, niin 2 vuoden kuluttua ruvetaan jo tähyilemään, että kuka seuraavaksi. Ja sitten rupeaa tuntua, että eikö tuo joukko voisi jo häipyä ja sitten ruvetaan ehdottelemaan sitä. Ja mä oon aika herkkä lähtemään kyllä. Et se on aika mahdotonta, että siinä on ensin sellainen kuherruskuukausi, ihanaa eka vuosi, suuremmoista, että on sinut saatu ja sen jälkeen niin ruvetaan katsoa, että joku muu voisi olla kivempi. Ja sitten kun on ollut vähän aikaa pois, niin tullaan kysyä, että eikö tulisi takaisin. Mm. Että kyllä mä hirveän pitkään sen ensimmäisen kolhun jälkeen pysyin poissa. Mutta kyllä se on kiinnostavaa työtä. Mä todella pidän, siis mä oon vähän tämmöinen saarnaaja, että opettaja tai toimittaja tai jotakin. Se sopii mulle.
Mielenkiintoinen asia vielä tähän loppuun. Valokuvakilpailut. Miten valokuvakilpailut tuomaroivat kuvia, esimerkiksi World Press Photo? Millaisilla kuvilla siellä pärjätään?
Siinä on, ne on tapahtumapalkintoja. Mm. Et mitä dramaattisempi tapahtuma, että esimerkiksi mä en ole ihan varma, mikä tulisi tämän vuoden, mutta yhtenä vuotena, kun oli Japanissa oli joku suuri maanjäristys ja Meksikossa mutavyöry, oliko aina samana vuonna, niin mä veikkasin, että kyllä se mutavyöry voittaa, jos on joku lapsi, joka on hukkumassa siihen mutavyöryyn, ja niin voitti. Mm. Et tarvitaan se taito toki, mutta ensisijaisesti siinä tarvitaan se läsnäolo. Et se on läsnäolopalkinto todellakin.
Mm. Leena Saraste, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ja näyttelysi tosiaan on auennut tänään kaapelitehtaalla Helsingissä valokuvataiteen museossa. Lontoossa on esillä lajissaan ensimmäinen pohjoismaisen veistotaiteen näyttely. Laajamittaisen katselmuksen järjestää kuninkaallinen brittiläinen kuvanveistäjäyhdistys. Suomalaisten kuvanveistäjien panos on suurin, 17 pohjoismaisesta taiteilijasta 6 on suomalaisia. Eeva Lennon jatkaa Lontoosta.
Pohjoismainen design ja arkkitehtuuri ovat täällä yleisesti tunnettuja ja arvostettuja. Klassista pohjoismaista maalaustaidettakin tunnetaan jonkin verran. Suurin kansainvälinen tähti on tietysti norjalainen Edvard Munch, mutta Akseli Galenkallelan keitele on Lontoon suuressa National Galleryssä kuulemma yksi museon suosituimmista teoksista. Silloin tällöin galleriat esittävät myös modernia pohjoismaista maalaustaidetta. Kuvanveisto on kuitenkin jäänyt lapsipuolen asemaan. Yksi syy lienee, että Pohjoismailla ei ole ollut kansainvälisesti kuuluisia kuvanveistäjiä. Ehkä tunnetuin pohjoismainen veistos täällä on Erik Erikssonin vuonna 1911 veistämä merenneito Kööpenhaminassa. Mutta sekin tunnetaan enemmän Kööpenhaminan ikonina kuin taideteoksena. Mutta nyt siis täkäläinen kuvanveistäjäyhdistys on vihdoin onnistunut tuomaan näytteille pohjoismaista veistotaidetta tai kolmiulotteista taidetta, niin kuin sitä myös nimitetään. Mukana on lisäksi 4 taiteilijan, muun muassa suomalaisen Jarno Vesalan videotaidetta ja norjalaisen Karianne Stenslandin performanssi. Näyttelyn kuraattori Cleo Mander toteaa, että veistosten kuljettaminen on kallista ja hankalaa, mutta miksi tällainen näyttely on kuitenkin saatu aikaan juuri nyt?
Well, I think there has been a lot of interest in Nordic design, Nordic film, Nordic literature.
Juuri nyt täällä on ollut runsaasti kiinnostusta pohjoismaiseen designiin ja elokuvaan. Oli aika näyttää myös, mitä Pohjolan veistotaiteessa tapahtuu. Sitä ei ole aikaisemmin yritetty veistosnäyttelyjen kalliiden kustannusten ja vaikean logistiikan ja päänvaivan takia, hän selitti. Pohjoismaista veistotaidetta esitellään tässä näyttelyssä 3 eri paikassa South Kensingtonin kaupunginosassa Lontoon suurten museoiden tuntumassa. Onnelliset ne, jotka saivat työnsä esille Lontoon yliopiston Imperial Collegeille kuuluvassa pienessä puistikossa Princess Gatella Princess Gardensissa. Siellä voi suurten vanhojen puiden siimeksessä ihailla melkein vuoden ajan Laila Pullisen hienoa pronssiteosta Hefastusta ja pronssista ja graniitista tehtyä polluksia. Puistoon oli päässyt myös islantilaisen Gudrun Nielsenin labyrintti, jossa jättiläismäiset jätepuusta ja säkkikankaasta tehdyt paadet muodostavat jonkinmoisen labyrintin. Tanskassa asuvan alunperin saksalaisen Hartmut Stockerin jätepuusta, mullasta, ikkunasta ja lampusta tehty teos oli myös päässyt puistoon. Samoin Otto Karvosen installaatio, puihin sijoitetut lintukodot, häkit, jotka irvistelevät brittien tapaa kohdella pakolaisia odotuttamalla heitä pitkään käytännöllisesti katsoen vangittuina pakolaiskeskuksissa. Britti-isännät ottivat huumorilla vastaan Otto Karvosen piruilun. Videoita saa katsoa puistikon reunalla sijaitsevassa Saksan kulttuuriinstituutissa Goethe-instituutissa. Loput teokset on majoitettu kuvanveistoyhdistyksen rakennuksen varsin pieniin galleriatiloihin. Suurinta galleriahuonetta dominoivat suomalaiset, jotka ovat käyttäneet teoksissaan erikoislaatuisia materiaaleja. Timo Heinon suuret tomusta tehdyt paalut kiinnostivat kaikkia. Mutta miksi suomalaiset dominoivat näyttelyä? Miksi heitä on kokonaista 6 viiden Pohjoismaan 17 taiteilijasta, kun ruotsalaisiakin on vain 4? Cleo Manderin kiitti suomalaisen taidehallinnon aktiivisuutta. Mutta jos taso ei olisi ollut englantilaisen tuomariston mielestä korkea, se ei suomalaisia kuvanveistäjiä olisi auttanut, hän arveli.
Well, we found that the Finnish sculpture was very mature and we thought that they had a very interesting approach to materials.
Me totesimme suomalaisen veistotaiteen kypsäksi. Materiaalia on käytetty kiinnostavasti, sitä on ymmärretty. Paljon on käytetty graniittia, mutta modernilla tavalla. Huumorin käyttö poliittisesti, muun muassa Otto Karvosen teoksesta, oli myös valloittanut britit. Laila Pullisen tapauksessa oli tullut mahdollisuus näyttää todella kypsän suomalaisen taiteilijan töitä, kuraattori kertoi. Gallerian muissa pienemmissä huoneissa esitellään muiden Pohjoismaiden kiinnostavia taiteilijoita. Ruotsalaisen Jakob Dahlgrenin teos nimeltä Abstraktion ihana maailma on pienen kopin kokoinen satiininauhoista tehty installaatio. Katsoja saa sukeltaa sen sisään värin maailmaan ja hän kohtaa yhä kirkkaampia ja kauniimpia värejä. Toisen pienen huoneen seinää peittää valtava valokuva Kööpenhaminan merenneitopatsaasta. Sen sisään on sijoitettu kuva, jossa merenneito näkyy peilikuvassa. Tanskalaisen Mikael Elmgrenin ja norjalaisen Ingar Dragsetin yhteisteoksen nimi on Kun maa rakastuu itseensä. Taiteilijat ilkkuvat teoksellaan sentimentaalisuutta ja narsismia ja kehottavat katsojaa mietiskelemään veistoksen asemaa julkisena taideteoksena. Onko pohjoismaisilla veistotaiteilla yhteisiä piirteitä? Cleo Mander totesi, että taiteilijat eivät pidä tällaista niputuksista. Yhteisenä piirteinä hän oli nähnyt vain pohjoismaalaisten taiteilijoiden suuret työskentelytilat ja apurahojen takia paremmat elinolosuhteet kuin brittitaiteilijoilla on. Järjestelmä on vähemmän kaupallinen ja se antaa mahdollisuuden sellaisiin taiteellisiin kokeiluihin, jotka eivät myy, hän arvioi. Erottuvatko suomalaiset sitten jotenkin muista pohjoismaalaisista? Timo Heinon mielestä suomalaiset teokset poikkeavat muista.
Tämmöinen niin kuin introvertti, hiljainen, vähän sisäänpäin kääntynyt ja sellainen asenne, joka ei niin kuin huuda, että minä täällä katso tässä minua teoksia, vaan enemmän niin, että katsoja niin kuin saa itse löytää ja hakea ja vaatii niin kuin tavallaan katsojalta aktiivista niin kuin lähestymistä ja löytämistä suhteessa niin kuin näihin teoksiin.
Näyttelyn tähti on epäilemättä Laila Pullinen, 82-vuotias veteraanikuvanveistäjämme, joka oli saatu itsekin tulemaan avajaisiin muiden suomalaisten taiteilijoiden kanssa. Venetsian biennaalit ja muut mantereen kuvataiteelliset suurtapahtumat kolunneilla taiteilijalla ei ole koskaan ollut omaa näyttelyä Lontoossa, vaikka hän kertoi Kultakuumeelle saaneensa ratkaisevat vaikutteensa British Museumista ollessaan täällä 50-luvulla. Tätä Lontoon näyttelyä hän piti hiukan amatöörimäisesti järjestettynä. Britit olivat tulleet hänen veistospuistonsa Suomessa ja hämmästelleet veistosten korkeaa tasoa. Ennakkotutkimuksen puute ja tietämättömyys oli tuntunut vähän loukkaavalta.
Ja tietenkin heillä oli toiveena jotakin muuta, mutta ne olivat täysin sellaisia teoksia, joita ei voinut siirtää. Pyydettiin 5000 kiloa painoa kiviveistosta. Ei sitä voi näyttelyyn lähettää. Se on julkinen monumentti kooltansa, eikä siellä sellaisia kierretetä näyttelyissä. Että nämä on näyttelykokoa olevat teokset, jotka irrotin omasta kokoelmastani tähän mukaan.
Mutta muut suomalaiset olivat tyytyväisiä, että tällainen näyttely oli vihdoin saatu aikaan. Suomen Kuvanveistäjäliiton uusi puheenjohtaja Emma Helle piti vaikuttavina pohjoismaisen veistotaiteen näin laajamittaista esiintuloa Britanniassa veistotaiteen luvatussa maassa. Eva Lennon, Lontoo.
Pohjoismaisen kuvanveistotaiteen katselmus Sculpture on esillä kuninkaallisen brittiläisen kuvanveistoyhdistyksen galleriassa South Kensingtonin kaupungin osassa. Ulkoveistokset puolestaan eri puolilla Lontoon keskustaa toukokuun puoliväliin saakka. Kohtuullisen saamattomana ja lahjattomana ihmisenä sitä ihailee ihmisiä, jotka päättävät tehdä jotakin ja sitten vain tekevät sen, niin kuin nyt tämä tuore Suomen Dekkariseuran johtolankapalkinnon saaja Kati Hiekkapelto, joka kertoo aina ajatellensa, että olisipa hienoa kirjoittaa dekkaria. Sitten hän vain kirjoitti sen. Syntyi dekkari nimeltä Kolibri. Hän kirjoitti toisenkin. Se ilmestyi viime vuonna nimellä Suojattomat ja heti napsahti alan arvostetuin kotimainen palkinto. Hailuodossa Oulussa perheineen asuva Kati Hiekkapelto on koulutukseltaan erityisluokan opettaja, mutta nykyään täysipäiväinen kirjailija. Suomen Dekkariseuran palkintoperustelujen mukaan, sitaatti alkaa, Hiekkapelto tuo dekkarikirjallisuuteen uuden kiinnostavan päähenkilön, Jugoslavian unkarilaisen lapsena Suomeen muuttaneen rikostutkija Anna Fäkätän. Kirja nostaa kiihkottomasti, mutta arkailematta esiin monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajien elämää Suomessa, sitaatti loppu. Molemmissa dekkareissaan Kati Hiekkapelto kuljettaa juontaan kuvitteellisessa pohjoissuomalaisessa kaupungissa maahanmuuttajien kautta. Näin Kati Hiekkapelto kertoo työstään.
No se tulee ihan niinkin kaukaa kuin opiskeluajoilta. Mä oon tehnyt gradun maahanmuuttajalasten ja nuorten rasismikokemuksista ja sit mä oon työskennellyt maahanmuuttajien valmistavan luokan opettajana ja sit mun henkilökohtainen elämäkin on sotkeutunut kaikenlaisiin maahanmuuttaja-asioihin.
Dekkaresi on selkeä kannanotto maahanmuuttokeskusteluun ja suomalaisten asenteisiin maahanmuuttajiin. Katsotko, että kirjoillasi voi vaikuttaa asenteisiin?
No toivottavasti. Ei se mulla kyllä niinku semmoinen perimmäinen tarkoitus ole näitä ollut kirjoittaessa. Minkään asian julistaminen tavallaan, vaan se pääsy on se kirjoittamisen palo ja halu. Et mä kirjoitan näitä sen takia, koska mä haluan kirjoittaa. Mutta olisihan se tosi hienoa, jos voisi vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Sehän olisi ihan mahtavaa. Kyllä mun mielestä taiteen tehtävänä on myös vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja yrittää tehdä tästä maailmasta vähän parempaa paikkaa.
Yksi Suojattomat teoksen keskeisistä hahmoista on pakistanilainen turvapaikanhakija Sammy, kovien huumeiden koukussa oleva karkotusta pelkäävä hahmo. Hän on hyvin sympaattiseksi kirjoitettu. Hän ei esimerkiksi hyväksy rahan hankintaa huumeisiin koteihin tehtävillä murtoilla. Mutta minulla on se käsitys, että kovien huumeiden koukussa oleville ei ole mitään väliä sillä, miten se raha hankitaan. Että kaikki moraalikoodit ovat siinä vaiheessa unohtuneet. Miksi olet tehnyt Sammusta niin kiltin ja sympaattisen?
Mä luulen, että Sammy haluaa jollakin tavalla säilyttää edes jotkut ihmisyyden rippeet itsessä. Että kun hän on paperiton, hänellä ei ole mitään niinku ihmisoikeuksia tavallaan tässä yhteiskunnassa, ne täytyy olla piilossa, niin se on jo niin hirvittävä asia ihmiselle, että hän haluaa kuitenkin ajatella itsestä jotenkin jotakin hyvää, että hänessä on myös jotakin hyvää ja inhimillistä. Ja sitten hänellä on myös se kristitty tausta siellä Pakistanissa. Mä luulen, että sekin vaikuttaa siihen, että hänellä on tämmöinen arvomaailma kuitenkin sieltä lapsuuden kodista.
Niin hän palaa jatkuvasti ajatuksissaan tähän kaipuuseen omasta kodista, että hän alkaa jopa putkaa pitää viihtyisenä paikkana.
No varmaan se onkin viihtyisempi paikka kuin joku tammikuinen katu tuolla tai lehtiroskis.
Kaikilla suojattomien henkilöillä tuntuu olevan jonkinlainen addiktio. Anna on nikotinisti, hänen veljensä on alkoholisti, Esko on alkoholisti ja sitten ovat nämä kovan kaman käyttäjät. Kaikilla on pollaan vähän sekaisin.
No nyt kun niin sanot, niinpä se taitaa olla. Kolibrissa ei ollut kaikilla ihan pollaan sekaisin. Tässä suojattomissa tuli nämä huumeetkin vielä kuvioihin mukaan. En tiedä, mistä sekin on tullut. Tässä nikotiinilaastari olkapäässäni asiaa mietin.
Miksi otit nimenomaan kovat huumeet aiheeksi tähän?
No mä halusin siihen nämä maahanmuuttajajengin, tämän Black Cobra, ja kyllähän se tämmöiseen jengirikollisuuteen, järjestäytyneeseen rikollisuuteen ne huumeet liittyy, ja sitten Subutex on oikeasti aika iso ongelma tuolla kaduilla, että sieltä se tuli.
Dekkareissasi on hyvin selkeä hyvä poliisi, paha poliisi jako on Anna ja sitten tämä hänen työparinsa Esko. Anna Fäkätä on pehmeä tyyppi, joka kantaa huolta muista ihmisistä. Ammatti ja arki milläkin tuppaavat sekoittumaan keskenään. Miten se Anna sietää niitä Eskoniemen törkeyksiä, niitä hänen juttuja?
No ihan ensiksi niin mä kyllä vähän kyseenalaistan tuota, että onko ne nyt niin hyvä poliisi ja paha poliisi, kun mun mielestä Annassa on kyllä aika paljon kaikkia semmoisia piirteitä, jotka ei ole millään tavalla jotenkin ihanteellisia tai esimerkillisiä. Eihän mikään semmoinen niin kuin reipas ihanen nainen ole. Ja sitten taas Eskossa, vaikka hän noin päällisin puolin vaikuttaa äkkiä semmoiselta ällöttävältä rasistijuntilta, niin kyllähän hänessäkin sitten löytyy paljon muitakin piirteitä, että ei se ole ihan noin mustavalkoinen se asetelma, kuin miltä se ensi vaikutelma ehkä antaa ymmärtää.
Niin ajattelin kysyä tähän perään, että voisitko ajatella nostavasi dekkareisi päähenkilöksi Eskon pahasti alkoholisoituneen, vähän lääkkeidenkin väärinkäyttöön kallellaan olevan umpirasisti. Minkälainen kirja siitä tulisi?
No kyllä se Esko on siellä tosi tärkeä henkilö. En mä sitä ihan päähenkilöksi halua, että kyllä mä ehdottomasti haluan kirjoittaa Annasta ja jotenkin katella tätä meidän yhteiskuntaa niin kuin tämmöisen muualta tulleen silmin. Se on mun mielestä siinä kiinnostava juttu. Mutta kyllä se Eskon rooli on tosi tärkeä, että kyllähän melkein päähenkilö siellä.
Niin. Dekkarikirjailija ja poliisi Marko Kilpi sai erään kriitikon vetämään herneen nenänsä viimeisimmällä dekkarillaan viime vuonna. Tässä dekkarissa hän meni kriitikon mielestä liian pitkälle inhorealismissa. Kilpi puolustautui vastaamalla, että todellisuus on tällaista. Kati Hiekkapelto, mikä on sinun suhteesi väkivallan kuvauksiin kirjassasi?
No mä en kuvaile mitenkään kauhean tarkkaan. En halua mässäillä väkivallalla. Sitä me nähdään kyllä ihan niin kuin todellisesta elämästäkin. Joka päivä telkkarista ja lehdistä saadaan siitä kuulla ja lukea. Mutta totta kai murha on äärimmäisen väkivaltainen teko, vaikkei sitä nyt niin yksityiskohtaisesti kuvailtisikaan, että miten se on tapahtunut.
Kerroit, että vaikka et olekaan mitenkään addiktoitunut dekkariin lajityyppinä, niin olet aina pitänyt dekkareista. Ketkä ovat koti- ja ulkomaisia suosikkejasi?
No mun ihan ehdoton suosikki on Håkan Nesserin Van Veeteren, jossa muuten myös oli kuvitteellinen kaupunki tässä taas sarjassa. Sitten mä tykkään Åke Edvardssonista, Åsa Larsson, Karin Fossum. Kotimaisia mä oon vähemmän lukenut, mutta kyllähän meilläkin on aika kovia nimiä. Leena Lehtolainen, Antti Tuomainen ja niin edelleen.
Voisitko kuvitella oman dekkarisi päähenkilöksi Pohjois-Suomessa asuvan herttäisen eläkeläismummon, joka elämän ehtoon puolella kahvittelun lomassa ratkoo rikoksia vähän Neiti Marple-tyyliin?
No sinänsä ihan viehättävä ajatus, mutta ei ehkä mun kirjoihin kuitenkaan semmoista.
Onko tällainen Agatha Christien lajityyppi ollut ja mennyttä ja oman aikansa lapsi?
No toivottavasti ei. Kyllä mä oon tykännyt ihan hirveästi. Mä oon lukenut varmaan kaikki Agatha Christien kirjat nuorena, jopa lapsena. Mä itse asiassa luin niitä niin innokkaasti, että mä olin jossain vaiheessa ihan varma, että mun äiti aikoo myrkyttää mut. Niissä aina myrkytetään joku. Kyllä mä tykkään niistä. Kyllä en mä haluaisi ajatella, että mikä on silleen niin kuin mennyttä kalua.
Kati Hiekkapelto, onnea Johtolanka-palkinnon johdosta.
Kiitos oikein paljon.
Keskiviikon kolumnisti on Otso Kantokorpi, joka seuraavassa pohtii taiteen arvoa.
Kansainvälisellä nykytaiteella menee hyvin. Brittiläinen huutokauppahuone Sotheby's myi kuun alussa pelkkää nykytaidetta sisältäneessä iltahuutokaupassaan 65 teosta, ja kokonaistulos oli yli 125 miljoonaa puntaa. Huippu oli saksalaisen vielä elossa olevan taidemaalari Gerhard Richterin abstrakti kuva, joka myytiin vähän yli 30 miljoonalla punnalla. Teos on maalattu vuonna 1986. Edellisen kerran se oli myyty saman huutokauppahuoneen New Yorkin huutokaupassa vuonna 1999, jolloin siitä saatiin $607,000. Taide on siis kiistatta arvokasta, ja sen arvo näyttää myös nousevan. Suomalaisella nykytaiteella menee huonosti. Erään maineikkaan ja monissa museokokoelmissa edustettuna olevan taiteilijaystäväni teos oli Bukowskilla myynnissä viime syksynä. Se on maalattu 2 vuotta myöhemmin kuin Richterin maalaus. Pohjahinta oli 500 €, mutta 7 tarjouksella päästiin vain 220 €. Teos jäi myymättä. Sen lisäksi, että raha on vaihdon väline, se on myös arvon mitta. Sen merkitys arvon mittana tuntuu lisääntyvän, koska merkittävin puhe yhteiskunnassa, oli sitten kyse sosiaali- ja terveysasioista tai kulttuuripolitiikasta, kietoutuu aina rahaan. Kansainvälisessä taidemaailmassa on tapana tehdä ranking-listoja vaikutusvaltaisimmista toimijoista, ja yhä useammin huippusijoilla on niitä ihmisiä, jotka pyörittävät eniten rahaa. Rikkaimpia keräilijöitä, parasta tulosta tekeviä galleristeja. En ole harmitellut ystävyyttäni edellä mainitsemani arvottoman taiteilijan kanssa. Sen lisäksi, että hän on hyvä ihminen, hän on hyvä taidemaalari. Mistäkö minä sen tiedän? Siitä, että olen ammatiltani taidekriitikko ja että minun työtäni on kyetä arvioimaan tällaisia asioita sekä mielekkäästi että uskottavasti. Nykytaiteella menee Suomessa kuitenkin myös hyvin. Sitä arvostetaan jaloista syistä johtuen. Sen yhteiskunnallinen rooli koetaan merkittäväksi. Taide ja kulttuuri tukevat ihmisten elämänhallintaa sekä luovat uusia ihmissuhteita ja verkostoja. Kulttuuritoimintaan osallistuminen lisää elämän mielekkyyttä ja pidentää elinikää. Siksi kulttuurin on oltava kaikkien saavutettavissa. Näin todettiin taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelman esitteessä. Neurologi Markku T. Hyyppä on jopa todennut, että kulttuuriaktiiville lisävuosia tulee 3-4 verrattuna sohvaperunaan, joka ei juurikaan harrasta kulttuuria. Se on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi laihduttamisen tai terveysliikunnan antama lisäys elinvuosiin. Sosiaaligerontologian professori Antti Karisto on puolestaan nimittänyt kulttuuritoiminnan ja taiteen sosiaalisia vaikutuksia näkymättömäksi sosiaalipolitiikaksi, koska taiteen ja kulttuuritoiminnan avulla ihmiset voivat kartuttaa voimavarojaan ja löytää uusia keinoja hyvinvointinsa parantamiseksi. On se kummallinen asia tämä taide. Siihen tuntuu liittyvän niin monenlaisia arvoja, jotka eivät edes kytkeydy mitenkään toisiinsa. Jos Richterin maalaus vietäisiin jonkin vanhainkodin dementtiaosastolle, ei sen hyvinvointivaikutus olisi miljoonia kertoja voimakkaampi kuin taiteilijaystäväni maalauksen. Ehkä jopa päinvastoin. Olen nimittäin nähnyt kuvan molemmista. Taiteen hyvinvointivaikutus tuntuu nykyään olevan trendikäs perustelu taiteen julkiselle tukemiselle. Juuri nyt se on opetus- ja kulttuuriministeriössä voimakkaassa myötätuulessa. OKM:n tuen perusteluiden ailahtelevuus kertoo siitä, miten vaikeaa taiteen arvon määritteleminen on. Siitä ei ole montakaan vuotta aikaa, kun opetusministeriö hassasi paljon resursseja, sekä useita henkilövuosia että rutosti rahaa, nyttemmin jo unohdettuun kulttuurivientiyksikköön. Puhuttiin muun muassa kärkivientihankkeista, mutta ei ainakaan kuvataiteista sellaiseksi ollut. Itse asiassa koko sana taitaa olla häviämässä suomen kielestä. Tämän aamunen googletus tuotti vain 6 osumaa. Ei kuvataiteesta ole vientituotteeksi, mutta on myös syytä muistaa, että hyvä kuvataiteilija on todennäköisesti huono sosiaalityöntekijä. Taiteella on paljon erilaisia välinearvoja ja niillä sen tukea myös perustellaan. Sen paremmin poliitikot kuin virkamiehetkään eivät tunnu uskaltautuvan puhumaan taiteen tukemisesta sen itseisarvon ja vapauden takia. Kuitenkin juuri taide on yksi niistä keskeisistä asioista, jotka tekevät ihmisestä ihmisen ja historiansa myötä sivistysvaltiosta sivistysvaltion. On täysin mahdotonta kuvitella inhimillistä kulttuuria ilman taidetta. Eikö taidetta voisi tukea rohkeasti tunnustamalla sen itseisarvon? Olisiko taiteen mahdollinen hyvinvointivaikutus juuri sen vapauden ansiota? Poliittiselle ohjailulle alistettu taide tuottaa aina kammottavia tuloksia, kuten lähihistoriamme todistaa meille, esimerkiksi Neuvostoliitosta ja Natsi-Saksasta. Vain taiteen vapauden ja itsearvon tunnustaminen ovat takeita sen mahdollisten välinearvojen mielekkääseen hyödyntämiseen hyvän elämän rakenneuudistuksissa.
Näin Otso Kantakorpi. Lopuksi pari tuoretta sähkettä. Espanjalaisen taidemaalari Pablo Picasson entistä kodin yleismies Juntusta syytetään Pariisissa eilen alkaneessa oikeudenkäynnissä laajasta varkaudesta. Syyttäjän mukaan mies varasti vaimonsa kanssa kaikkiaan 271 erilaista Picasson taideteosta, litografioita, maalauksia ja luonnoksia yhteensä 80 miljoonan euron arvosta. Aviopari väittää saaneensa teokset lahjaksi Picasson toiselta vaimolta. Picasson perikunnan mukaan väite on aivan naurettava. Ja italialaistutkijat ovat kehittäneet uuden kuvantamistekniikan, jolla pystytään lukemaan pahasti hiiltyneitä Napolin lähellä sijaitsevan Herculaneumin huvilan pahasti hiiltyneitä papyrusrullia. Röntgenkuvantamistekniikan avulla päästään antiikin kreikkalaisen filosofin ja runoilijan Filodemoksen teksteihin. Papyrusrullat ovat nykyisin nimittäin niin hauraita, että ne saattavat murentua pienestäkin kosketuksesta. Papyruksessa 1 millimetrin matkalla saattaa olla 10 kerrosta. Nuo Herculaneumin papyrukset ovat erittäin arvokkaita, koska paikka on ainoa säilynyt antiikin aikainen kirjasto. Herculaneumin kaupunki hautautui mutaan ja laavaan vuonna 1979, kun Vesuvius tulivuori purkautui. Herculaneumin kääröistä saattaa löytyä jotain vielä niin merkittävää uutta tietoa, että se voi muuttaa tutkijoiden käsitystä länsimaisen kulttuurin juurista. Asiasta kertoo Yle Uutiset. Ja huomenna Kultakuumessa. Ruoan tuotantoketju on kuluttajille näkymätön. Karsinasta kauppaan interaktiivinen dokumenttielokuva pyrkii esittämään ruoan tuotantoprosessit ottamatta kantaa etikkaan. Kultakuumen vieraana ovat dokumentin tekijät Marika Väisänen ja Liisa Juntunen, ja he kertovat, kuinka jokaisella kuluttajalla on valta valita, millä tavoin tuotettua ruokaa haluavat ostaa. Ja tämän dokumentin näkee siis etukäteen osoitteesta yle.fi/karsinasta kauppaan. Nyt Kultakuumesta kuulemiin. We'll be right back.